Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela dhe kolegët Albana Isufi dhe Mahir Elshani. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Krimi dhe korrupsioni janë pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, vlerëson Komisioni Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunacek i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga veriu i Kosovës. Ivica Dačić kushtëzon shkrirjen e institucioneve paralele, por shprehet i gatshëm të vazhdojë dialogun rreth tyre. Në Maqedoni, diplomatët ndërkombëtar bëjnë thirrje për zhbllokimin e ngërçit politik. Korea Veriut kryen provën e tretë bërthamore, bota dënon veprimin. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik për artikujt e dyshimtë në tregun kosovar. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që në Kosovë së pari të shpërbëhen institucionet paralele e më pas të pritet formimi të rejave. Ai ka thënë se kjo duhet të jetë pjesë e procesit. Nuk ka shpërbërje të institucioneve më pas të presim formimin e të rejave. Kjo duhet të jetë pjesë e procesit. Nëse rreth kësaj nuk ekziston pajtueshmëri, Serbia nuk është e gatshme të punojë kundër interesit të popullit të vet, ka thënë Dačić. Megjithatë, në një intervistë për Novostin, Dačić ka thënë se është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Prishtinën në lidhje me paralelizmin e institucioneve. Në pjesën veriore të Kosovës, pushteti kontrollohet nga strukturat paralele që veprojnë në saj të financimit të Beogradit zyrtar. Kurfar zyre për ndërlidhje mes Beogradit dhe Prishtinës nuk do të ekzistojë dhe askund nuk do të figurojë emri i Republikës së Kosovës, ka deklaruar zyrtari ndërlidhës i Beogradit Dejan Pavićević. Sipas tij, zyrtari ndërlidhës është vetëm një person dhe jo delegacion dhe se zyra nuk do të ekzistojë. Ai ka sqaruar se zyrtari kosovar ndërlidhës do të qëndrojë në ndërtesën e delegacionit të BE-s në Beograd, ndërka që Pavićević, si i dërguari i Beogradit, do të dërgohet në ndërtesën e BE-s në Prishtinë. Disa zyrtarë kosovar kanë thënë se zyrtari ndërlidhës janë de facto ambasador dhe se Kosova do ta ketë zyrën në të cilën do të figurojë edhe termi Republikë e Kosovës, pavarësisht se Serbia nuk e njeh pavarësinë. Rusia i është bashkuar vendeve përëndimore në dënimin e veprimit të Korezë Veriore, cila kreu provën e tretë bërthamore. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se prova meriton dënimin dhe tregon se autoritetet e Korezë Veriore ignorojnë ligjin ndërkombëtar. Mbi provën e kryer dhe reagime do të mësoni më shumë në pjesën tematike të emisionit. Çështjet e brendshme të Shteteve të Bashkuara përfshir përpjekjet për çuar përpara ekonominë më të madhe botërore, pritet të jenë në fokus të fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama që do ta mbajë para Kongresit. Raportet thonë se Obama gjithashtu pritet që të përsërisë zotimet e vitit 2009 në drejtimin e botës ka reduktimi stoqeve të armëve bërthamore. Veterani plagosur dy herë i Vietnamit dhe ish senatori republikan Chuck Hagel përballet me pengesën e tij të parë të madhe në përpjekjen për të marrë konfirmimin e Senatit për postin e sekretarit të mbrojtjes. Komiteti i shërbimeve të armatosura planifikon të takohet sot pasdite për të diskutuar dhe votuar të nominuarin e presidentit Barack Obama që pason sekretarin e mbrojtjes Leon Panetten. Hagel përballet me kundërshtimin ashpër të republikanëve, të cilët kanë sfiduar deklaratat e tij të kaluara dhe votimet e tij mbi Izraelin, Iranin, Irakun dhe armët bërthamore. Një zëdhënësi i Vatikanit tha se Papa Benedikti 16 që dha dorëheqje nuk do të luajë asnjë rol në zgjedhjen e pasardhësit të tij. Federico Lombardi tha se Papa nuk do të thotë absolutisht asgjë mbi procesin e zgjedhjes. Ai nuk do të ndërhyjë në asnjë mënyrë, u ka thënë Lombardi gazetarëve në Vatikan. Benedikti njoftoi dorëheqjen të hënën duke u thirrur në arsye shëndetësore. Më 28 shkurt ai do të jetë Papa i parë që jep dorëheqje në pothuaj 600 vjet. Një pjestari marinës amerikane SEAL që pretendon se ka vrar Osama Bin Ladenin ka dhënë një intervist në të cilën kujton të shtën andaj liderit të Al-Qaidës në Pakistan në maj të 2011-ës. Intervista e botuar nga revista Esquire nuk e ka zbuluar emrin e ushtarit, por thot sa i ka shërbyer për 16 vjet. Në intervist ushtari flet se si ekipi i SEAL-it ka depërtuar në kompleksin e Bin Ladenit në Abbottabad para se të haste në shefin Al-Qaidës dhe ta qëllonte 3 herë në kokë atë. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka vendosur të heqë nga lista e sporteve kryesore mundjen në Olimpiadën 2020. Vendimi së martës i marrë në një takim të Komitetit Ekzekutiv në Lozan, nuk kupton se mundja tash hyn në garë me 7 sportet të tjera për të siguruar pjesëmarrje në Olimpiadë. Kjo lëvizje ishte befasuese pasi që pentatloni modern duket të ishte sporti që mund të pësonte. Mundja që u fut si kategori në Olimpiadën moderne në vitin 1896 kombinon disiplinat e stilit të lirë greko-romak. Në Olimpiadën e vitit të kaluar në Londër, në këtë garu fituan 18 medalje. Do gjithë lajmet e Radios Evropa e Liru, jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaeliru.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Një delegacion i Komisionit Evropian ka dorëzuar sot qeverisë së Kosovës raportin e vlerësimit në lidhje me përmbushjen e kritereve të parapara me udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Raporti njeh disa përparime që ka bërë Kosova në këtë proces, por nënvizon se mbeten edhe shumë sfida të cilësuara si kritere, të cilat duhet përmbushur në të ardhmen. Analistët parashohin që me një dinamik të tillë të punës së institucioneve, Kosova nuk e ka të sigurt përfshirjen në liberalizim as në vitin 2015. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Zjadin Gashi.
Mungesa e rezultateve në luftim në krimit të organizuar dhe korupcionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëjë hapa konkret në luftim në dukurive negative në mënyrë që të esë më shpejt drejt liberalizimit. Po ashtu, aty përmendet si penges në këtë proces dhe migrimi ilegal dhe çështje tjera. Një delegacion i Komisionit Evropian po qëndron në Prishtinë, me që rast i ka dorëzuar qeverisë raportin rreth vlerësimit të punës së institucioneve në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Raporti është vlerësuar se njeh disa përparime, por një herësh evidenton ngjecje në shumë kritere, të cilat e mbajnë ende Kosovën larg liberalizimit të vizave. Megjithë ngjecjet, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar në takimin me delegacionin evropian se qeveria e tij dhe institucionet tjera përgjegjëse do të bëjnë çmos që të plotësojnë kriteret në mënyrë që edhe kosovarët të lëvizin lehtëshëm dhe pa viza brenda zonës Schengen.
Është fakt që në Kosovë e gjithë spektri politik dhe etnik është unik sa për këtë armëson euroatlantike, këtë armëson evropian. Unë ju siguroj që gjitha kapacitetet tora do të jenë shërbim të kësaj agjende. Ne kemi obligim dhe detyrim para shqiptarëve thënë që sa më shpejt që është e mundur të zbatojmë këto kritere.
Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i punëve të brendshme të Komisionit Evropian Stefano Maservisi tha se raporti është bazuar në analizat të bëra të cilat janë përditësuar javën e fundit. Ne prezantuam atë që është e nevojshme dhe e mundur duke u bazuar në analizat tona. Ka një numër të madh rekomandimesh, diku 70 sosh. Kjo tregon se ende mbetet shumë punë për të bërë, ka thënë zyrtari evropian. Ndërsa qeveria Kosovës po diskuton me zyrtarët e Komisionit Evropian për shumë sfida në këtë proces, njohësit e këtyre zhvillimeve thonë se pa përparime në luftim në dukurive kriminale, Kosova rrezikon që edhe për disa vjet të mbetet jashtë liberalizimit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, analisti Shenov Muharremi thotë se nëse reformat dhe zbatimi standardeve evropiane nuk përshpejtohen, kosovarët do të mbeten jashtë liberalizimit të paktën deri në vitin 2015.
Çështjet më serioze kanë të bëjnë me drejtësinë dhe me nivelin e lartë korrupsionit dhe krimit organizuar. Andaj, nëse qeveria Kosovës dhe institucionet tjera dëshirojnë që për shkak të vitit 2014 jetë viti kur përmbushen këto kushte, atëherë ata duhet urgjentisht me i përshpejtu ndërmarrjen e reformave dhe zbatimin e kushteve që janë udhërrëfyes. Përndryshe, nëse vazhdohet me ritëm të njëjtë, raporti sinjalizon që ndoshta tek në vitin 2015 kosovarët mund të presin që të udhëtojnë lehtëshëm pa viza.
Një vlerësim për parimit të plotësimit të kritereve për vizat ka bërë edhe grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë. Fisnik Korenica nga ky grup thotë se vlerësimin dhe besimin e Komisionit Evropian për përkushtimin e Kosovës në plotësimin e standardeve e kanë ulur edhe disa skandale në Ministrinë e Punëve të Brendshme, sidomos kjo e fundit me pasaportat biometrike.
Udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën ka efekt qendror jo thjesht tek ndërtimi i strukturave, por natyrshëm tek zbatimi i tyre. Duhet të thënë që skandalet e fundit që ka ndodhur në Ministrinë e Brendshme të Republikës Kosovës e kanë ulur besimin e Komisionit Evropian për ballë për kushtimin e qeverisë Kosovës për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin.
Komisioni Evropian i ka dorëzuar Kosovës udhëfyesin për vizat më 14 qershor të vitit 2012. Aty parashihen ato që janë cilësuar si detyrat e shtëpisë për Kosovën, nëse më tonë që qytetarët e saj në të ardhmen të lëvizin lirshëm dhe pa viza. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga pjesa veriore e Kosovës dhe të respektojë autoritetin e Prishtinës në atë zonë, kurse Prishtinën e porositë që me Beogradin të negociojë përfshirjen e policëve të MUP-it serb pa dosje kriminale në policinë e Kosovës. Për më shumë ndjekim Fatmir Alion.
Faktori ndërkombëtar po bën presion që Serbia të shuajë strukturat e saj të sigurisë dhe të drejtësisë në veri të Kosovës. Paralelisht, vendet të fuqishme evropiane po presin që Beogradi bashkë me Prishtinën të gjejnë modalitete për përfshirjen atyre policëve të Serbisë në policinë e Kosovës, thotë eurodeputetja Ulrike Lunacek. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se zgjidhja mund të gjendet në raundin e radhës të dialogut mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić.
First of all, the government in Belgrade has to say very clearly.
Së pari, qeveria në Beograd duhet të thotë qartë se veri është pjesë e Kosovës dhe se autoritetet e sigurisë dhe ato të drejtësisë duhet të jenë disi pjesë e Prishtinës ose të bashkëpunojnë me të. Kjo do të nënkuptojë se serbët që nuk kanë shtetësi të Kosovës nuk mund të jenë pjesë e policisë në veri dhe kjo po ashtu nënkupton se MUP-i, policia serbe, duhet të tërhiqet nga veriu. Aspekt tjetër është se serbët e Kosovës duhet të jenë pjesë nëse nuk kanë dosje kriminale e policisë së Kosovës. Dy shefat e qeverive të Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen javën e ardhshme në Bruksel për të shtjelluar temën e strukturave ilegale serbe në veri të vendit. Lunacek thekson se njëjti parimi për jashtimit ose përfshirjes së serbëve verior në ombrellën e Prishtinës do të vlejë edhe për nënpunësit e gjyqësorit. Sqaron se gjatë bisedave me zyrtarë të lartë në Beograd, ka kuptuar se Serbia ka marrë seriozisht porosinë e zgjidhjes së strukturave paralele serbe në Kosovë.
But first of all it needs the clear will of the
Por fillimisht duhet një vullnet i qartë nga Beogradi për të thënë se do ta bëjnë këtë gjë. Ata po i afrohen kësaj qartësie dhe kanë thënë se do ta bëjnë. Shpresoj se në raundin e ardhshëm të dialogut do të ketë vërtet progres për këtë gjë. Prishtina zyrtare shpesh akuzon strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës për incidentet që ngjajnë atje, me pretekstin se këto institucione po e mbajnë qëllimisht situatën e tensionuar për të mos lejuar serbët e atjeshëm të integrohen në shoqëri. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën thotë se vendet fuqishme evropiane ja kanë bërë të qartë Beogradit se pas zgjidhur këtë problem me Prishtinën nuk mund të pret fillimin e negociatave për statusin e kandidatit me Bashkimin Evropian.
Some of the EU governments are really very strict here.
Disa vende evropiane janë shumë rigoroze në këtë aspekt. Ato i thojnë Serbisë që nëse ajo nuk i zhbën strukturat paralele në Serbi, posaçërisht në fushën e sigurisë, gjithsesi policinë dhe gjyqësorin, atëherë Serbia nuk mund t'i hap negociatat me BE-n. Dhe kërkon një sinjal të qartë të kryeministit Dačić në Beograd që ai dëshiron këtë gjë dhe se qeveria e Serbisë dëshiron që serbët e Kosovës t'i shërbejnë qeverisë në Prishtinë.
Pristina with Kosovo authorities.
Eurodeputetja sqaron se Gjermania është më zëshme në këtë kërkesë dhe se kupton Beogradin që nuk e ka të lehtë të heqë dorat shpejt nga strukturat e saj në Kosovë. Ndërkatë që edhe Prishtinën zyrtare Lunacek porosi që të bëjë më shumë për serbët e veriut dhe të mos mjaftohet me faktin se ka hapur një zyrë në veri. Lunacek shpjegoi se në veri mund të ketë edhe serb që duan të jetojnë në autoritetin e qeverisë në Prishtinë dhe se kjo popullat duhet të ketë kujdes të shtuar nga institucionet kosovare. Mirpo qeveria qendrore nuk ka arritur të zgjatë autoritetin e saj në tri komunat veriore asnjëherë prej pavarësimit. Telashe me ushtrimin e autoritet në këtë pjesë kanë edhe personeli i EULEX-it, të cilët pengohen që të lëvizin lirshëm. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndryshojmë temën e informacionit. Organizata jo qeveritare Konsumatori ka ngritur shqetësimin për mosarritjen e rezultateve të analizave që janë bërë qumshtit dhe produkteve të qumshtit të disa firmave në tregun kosovar. Zyrtarët e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit thonë se në tregun kosovar nuk ka qumësht të kontaminuar dhe se prodhimet e sirive të dyshuara nuk gjenden në treg. Kronike Bekim Bislimit.
Organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit kanë ngritur përsërisht qetësimin lidhur me mosarritjen e rezultateve të analizave të qumshtit dhe produkteve të qumshtit të prodhuar nga firma kroate Dukat. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare konsumatori thotë se tash më shumë se 2 muaj kjo organizat ka ngritur qetësimin se qumshti i firmës Vindja dhe i firmës Dukat është i kontaminuar, por përderisa qumshti Vindja është larguar nga tregu kosovar, kjo nuk ka ndodhur me qumshtin dhe prodhimet e qumshtit Dukat, ndërkohë që organizata konsumatori pret përgjigjen nga Agjencioni Kosovar i Veterinës dhe Ushqimit, e cila është e thirrur për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta.
Kemi reaguar në fillim të vetorit. Përgjigja e Dukat ka qenë se ata i kanë marrë mosa dhe i kanë dërguar në ekzaminime laboratorike dikon në Evropë. Rezultatet e atyre janë lidhur akoma si kemi.
Por, sa janë të informuar konsumatorët lidhur me produktet ushqimore që janë të dyshimta? Besart Belegu thot se informacionet janë të pakta në këtë drejtim.
Se më punë informumë, zë thënë është, në bas medjave që ka ase, dherë në tash jo së më ndrehu.
Blerina Trnava thot se përpiqet që së paku të ndjeki informacionet nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit.
Me sa kom dëgjuar qumshti Dukat, po me sa e kanë konfirmu këta të agjencionit për ushqim, që nuk është e vërtet që është në Kosovë që ai qumsht, s'kam fort një euri tjera.
Por, zyrtarët e Agjencisë e Veterinës dhe Ushqimit thonë se kjo agjenci ka ndërmarr hapat urgjent lidhur me shqetësimet e ngritura, lidhur me qumshtin dhe produktet e tij. Zëdhënësi i këtij mekanizmi Lamir Thashi thotë për Radio në Evropa e Lirë se është konstatuar se qumësht të serive të prodhuara si dhe produkte të paketuara për të cilat dyshohet nuk ka brenda Kosovës. Sipas tij, dyshimet kanë qenë për qumshtin Vindja dhe Dukat të paketuar gjysmë litrësh me masën e yndyrës 2.8.
2.8 që është prezentu në atë raport nuk ka në Kosovë më shumë se 6 muaj, do më thonë nuk importuar në Kosovë edhe nuk mund të gjesh asë në treg dhe më për shikje. Në që ato seri nuk ka në Kosovë, sëpse ato verifikuan, shënuan, mohon shënimet edhe kur t'importuat, po kemi shkuan në depot e importuzve. Edhe në nënën tjetër, lojet që jenë prezentu në atë raport nuk janë Kosovë heq, nuk importuan. Shamull, qumë të gjithë letash nuk shqitët në Kosovë heq.
Tha që gjithashtu ka theksuar se janë ngritur masat e sigurisë në nivelin më të lartë dhe tashmë produktet e firmave Dukat apo Vindja ndalohen në kufi, merren mostrat e tyre dhe përderisa nuk arrin rezultatet e analizave, ato blokohen për të hyrë në vend.
Produkte tjera, tashe tutje është morë, do më thonë, mosat që të dërgohen analiza, produktet që vinë prodhime Dukat dhe Vindja. Ato produkte mesin prapë blokuara, do më dhe dhe rezultate, dhe nëse rezultatet dëshmën që jenë brenda parametrat lejum, atër lejohen për konsum. Nëse kondërten, ato ose kthehen ose asgjësohen.
Si do qovë më parë nga organizata jo qeveritare konsumatori ishte ngritur shqetësimi edhe për shamponet për fëmijë Kosili dhe Andros të prodhuara si plagjia në Maqedoni. Zyrtarët e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit kanë theksuar se plagjiatët e këtyre shamponeve tashmë janë hequr nga tregu kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Diplomatët evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara kanë intensifikuar takimet me përfaqësuesit politik në Maqedoni për të zhbllokuar ngërçin politik, sidomos pas vendimit të opozitës maqedonase që të bojkotojë zgjedhjet vendore. Për këtë qëllim sot në Shkup ka qëndruar edhe një delegacion i Parlamentit Evropian. Për detajet raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në përpjekje për të zhbllokuar krizën politike në Maqedoni pas paralajmërimit të opozitës maqedonase kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se do të bojkotojë zgjedhjet vendore, delegacioni evropian sot ka zhvilluar një takim me ministrin e punëve të jashtme Nikola Popovski. Menjëherë pas këtij takimi në një konferencë të përbashkët për shtyp, eurodeputetët kryesisht kanë drejtuar kritika në adresë të opozitës, duke theksuar se bojkoti nuk është në përputhje me standardet demokratike, si dhe dukshëm e gjithë situata do të reflektohet negativisht dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Njëri nga parimet kryesore gjatë integrimit në Bashkimin Evropian është niveli i lartë i demokracisë, dhe demokracia nën kupton dialog konstant mes qeverisë dhe opozitës. Kësaj lloji dialogu duhet të ekzistojë në parlament si një institucion demokratik, nga pikëvështrimi i standardeve demokratike, mungesa e opozitës është e palejueshme. Me këtë rast vetëm mund të inkurajoj opoziton që të kthehet në kuvend dhe të filloj dialogu në këtë institucion demokratik, është shprehur ish kryetari i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Buzek. Në vitin njëjtë është shprehur dhe eurodeputeti slovak Miroslav Mikolajik, me shrast ka theksuar se mos participimi i opozitës në kuvent nuk paraqet sinjal pozitiv që do të çonte kërbashkimi evropian. Ndërkohë, më njëherë pas takimit me eurodeputetët, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski ka deklaruar se me rëndësi për Maqedoninë mbetet realizimi i dialogut në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Brukselit.
Razgovarahme zonje predizici koji një prestojat në poslednjën period i razgovarahme za možnosti dhe kako mëgjeme da...
Kemi biseduar për të gjitha sfidat që janë para Maqedonisë gjatë periudhës së ardhshme, si dhe shqyrtuam mundësi se si mund Parlamenti Evropian të ndihmojë në procesin e integrimit të vendit, ka theksuar shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski pa u përqendruar në krizën politike. Ndërkohë porositë të qartë se duhet zhbllokuar ngërçi politike ka drejtuar dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Paul Vollers. Të gjitha palët i involvuara, si partitë ashtu dhe individët duhet të sillin vlerësim që është në interes më të mirë për të ardhmen e Republikës së Maqedonisë dhe të ndërmarrin hapa që t'i ndihmojnë vendit në vend të ndonjë partie të vetme ose personi. Mendoj se në atë mënyrë do të zgjidhet kriza, ka deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Paul Vollers. Ndryshe, brenda javës në Maqedoni është paralajmëruar se do të qëndrojë një numër i madh i përfaqësuesve nga institucionet më të larta evropiane, ndërta është dhe komisioneri për zgjerim Stefan Fülle. Nga ana tjetër, analistët kanë paralajmëruar se vizita e evropianëve është një tentim për të zhbllokuar ngërçin politik në vend. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka thënë se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit, ndërsa fuqitë perëndimore dhe fqinjët e Penjanit kanë dënuar ashpër për veprimin. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut thot se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore, duke nxitur kështu dënimin ndërkombëtar të këtij veprimi. Agjencia zyrtare koreane e lajmeve tha se prova ishte për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe sovranitetin kundër, siç thuhet, armiqësisë së pamatur të SBS. Është konfirmuar se prova bërthamore është kryer në masat e larta sigurie dhe me një mënyrë të përsosur, duke përdorur një pajisje miniatur dhe më të lehtë bërthamore, por me fuqi më të madhe shpërthyese se sa herët e kaluara. Ajo nuk ka shkaktuar ndonjë ndikim negativ në mjedisin ekologjik përreth, ka thënë njëri nga spikerët e televizionit korean. Njoftimi u bë pasi që u dalluan aktivitete sizmike në vendin ku është kryer prova bërthamore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit që i bëjnë thirrje Veriut që të ndaloj punën në zhvillimin e armëve bërthamore. Po ashtu prova erdhi para mbajtjes së fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama dhe është dënuar nga sekretari përgjithshëm i OKB-s, fuqitë perëndimore, Japonia dhe Korea Jugore. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për veprimet e shpejta dhe kredibile të komunitetit ndërkombëtar. Ai tha se testi provokues bërthamor nuk e ka bërë Korenë Veriore më të sigurt dhe se Washingtoni do të vazhdojë me hapat e nevojshëm për të mbrojtur aleatet e tij në Azi. Ministria jashtme britanike kërkoi reagim të fuqishëm ndaj provës. Kryeministri japonez Shinzo Abe e quajti lëvizjen e Koreas Veriore si kërcënim serioz që nuk mund të tolerohet. Korea Jugore përshkruajti atë si kërcënim të papranueshëm për sigurinë e gadishullit korean dhe të Azisë Veri-Lindore. Ministri i mbrojtjes i këtij vendi Kim Kwan-in ju tha gazetarëve se shpërthimi bërthamor është vlerësuar të ketë qenë 6 deri në 7 kiloton dhe se ushtria e vendit të tij është vënë në gjendje gadishmërie. Korea Jugore do të bashkëpunojë fuqishëm me aleatët, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar. Ne do ta bëjmë Korenë Veriore që ta paguajë çmimin për këtë provë bërthamore, është shprehur ai. Kina, aleati më i ngushtë i Koreas Veriore, shprehu kundërshtimin e fuqishëm për provën bërthamore të Penjanit. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme bëhet thirrje për qetësi dhe thuhet se bisedimet për çështje bërthamore me Korenë Veriore duhet të rinisin. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e dënoi provën si provokim të një destabiliteti të thellë. Ai shprehu besimin se Këshilli i Sigurimit do të mbetet i bashkuar dhe do të ndërmarr veprimet e duhura. Këshilli do diskutojë provën në një seancë urgjente të martën. OKB-ja ka shpërsuar sanksionet ndaj Penjanit pas lansimit të një rakete balistike në muajin dhjetor. Korea Veriore ka kryer prova të tjera bërthamore edhe në vitin 2006 dhe 2009. Prova bërthamore së martës është e para që kryet në liderin e ri Kim Jong-un, i cili ka trashëguar të atin Kim Jong-il në dhjetor të 2011-ës.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar i cili ka zënë papritur të gjithë botën, paralajmërimi i Papës për dorëheqje. Benedikti 16 ka bërë të ditur të hënën se me 28 shkurt do të heqë dorë nga detyrat e papatit. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Deana Kuka, ka biseduar me gazetarin e specializuar për çështje të Vatikanit, Gerard O'Connell, në lidhje me motivet që kanë çuar Papën në këtë vendim, spekulimet rreth tij dhe ndikimin e mundshëm të pasardhësit. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Në një njoftim të papritur, Vatikani ka bërë të ditur të hënën se Papa Benedikti 16 do të jap dorëheqje me 28 shkurt për arsye shëndetësore. Njoftimin nga shumë është parë si thyerje e traditës. Gazetari i specializuar për çështje të Vatikanit, Gerard O'Connell, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi mund të ketë ndikim edhe të pasardhësit e Benediktit.
He is saying that if a man doesn't have the physical or mental strength to do the job,
sepse ai thotë se nëse një njeri nuk ka forcë fizike ose mendore për të bërë punën, ai duhet të jap dorëheqje. Dhe ka qenë gjithmonë e mundur që Benedikti 16 të jap dorëheqje, sepse ai ka folur për këtë mundësi disa herë, thotë O'Connell. Dorëheqja e Benediktit është e para në gati 600 vjetët e fundit dhe cilësohet si e pashembullt në epokën moderne. Duhet të kesh mendje të fuqishme në trup të fuqishëm dhe unë nuk i kam, ka thënë Papa duke arsyetuar largimin e tij. O'Connell thot se ky është konstatim racional.
His decision is a historical decision.
Vendimi i tij është vendim historik. Asnjë pap në kohën moderne nuk ka dhënë dorëheqje. Çdo njëri ka vdekur në zyrë, por ai është një pap me mendje ende të qartë, i aft fizikisht, i cili ka ardhur te një vendim shumë i ndërgjegjshëm. Ai ka peshuar punën që ka dhe aftësitë e tij mendore dhe fizike dhe ka ardhur te një konstatim shumë racional. Nuk jam më për këtë punë, thot O'Connell. Benedikti 16 ka marrë udhëheqjen e kishës katolike në vitin 2005 kur kishte 78 vjet. Deri në këtë kohë Josef Ratzinger ka qenë kardinal i Gjermanisë. O'Connell thot se ai ka qenë i shquar si profesor edhe para se të bëhej peshkop, kardinal dhe pap.
He's written the only pope ever to have written the biography of Jesus.
Ai është papa i parë që ka shkruar biografinë e Jezusit, thot O'Connell. Në ditën kur Vatikani ka bërë publike dorëheqjen e Benediktit, ka nisur edhe spekulimet se kush do ta pasojë atë. Si kandidat me shumë gjasa është përmendur kardinali nga Ghana, Peter Turkson, njëherë kryetari i Këshillit të Papës për drejtësi dhe paqe. O'Connell thot se lista mund të jetë e gjatë.
Well, it's very difficult to say where the next pope will come from.
Është vështirë të thuhet se nga do të vijë papa i ardhshëm. Mendoj se kemi disa kandidati italian, një nga Amerika e Veriut. Mund të jetë një ose dy nga Amerika e Jugut. Është shumë e vështirë të parashikohet tani, thot O'Connell. Vendimi i Papës ka zënë papritur shumë kënd, jo vetëm jashtë, por edhe brenda kishës.
I mean the whole church has been surprised.
Mendoj se gjithë kisha ka qenë e befasuar, vetëm një ose dy njerëz e kanë ditur. Vitin kaluar kemi pasur rjedhje të informacioneve të ndryshme nga Vatikani. Këtë vit ky ka qenë sekreti më i fshehtë në këtë papat, thot O'Connell. Lider botror, përfshir edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kanë falendëruar Benediktin e 16 për shërbesën në krye të kishës katolike. Benedikti ka pasuar në këtë post Papa John Palin e dytë. Papa i ri duhet të zgjidhet deri në fund të muajit mars.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Krimi dhe korrupsioni janë pengesat kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, vlerëson Komisioni Evropian. Eurodeputetja Ulrike Lunacek i bën thirrje Serbisë që të largojë policinë e saj nga veriu i Kosovës. Ivica Dačić kushtëzon shkrirjen e institucioneve paralele, por shprehet i gatshëm të vazhdojë dialogun rreth tyre. Në Maqedoni, diplomatët ndërkombëtar bëjnë thirrje për zhbllokimin e ngërçit politik. Korea e Veriut kryen provën e tretë bërthamore, bota dënon veprimin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Faleminderit që na ndiqni dhe miru dëgjofshim.